Раздел 31. Раніцай яны прыйшлі да свядомасці адначасова. Яны не ведалі, што за гадзіну да гэтага у палату заходзіў Глінскі. Нячутна зайшоў, прычыніўшы за сабою дзверы, і з хвіліну глядзеў на хлопца і жанчыну, што спалі ў той самай паставе, што і з вечара, інстынктыўна кожны баючыся ў сне патрывожыць адзін аднаго. Рука хлопца на яе плячы, рука жанчыны на стане хлопца, абліччы побач, спакойныя, чыстыя паставы целаў. Пашкадавала, з нечаканай для самога сябе пяшчотай падумаў стары. Пасунулася і дала месца, каб адпачыў. Відаць, пабачыла нарэшце, як ён звёўся, як дрэмле, амаль не закрываючы вачэй. І толькі нячутна зачыніўшы за сабою дзверы, даў на хвіліну пачуццям авалодаць сабой. Таму што ніхто, акрамя яго старога, спрактыкаванага тыгра ад хірургіі, не прачуваў цяжкасцей, якія чакалі сёння гэтае дзяўчо. Бедныя дзеці, няхай ужо незваротна папсута яго жыццё, але за што такое ім? А яны прачнуліся абое разам, адразу адчуўшы, што прасынаецца другі. Андрэй адчуваў сябе такім свежым, бадзёрым і моцным, такім упэўненым у гэтым дні і ва ўсіх наступных днях, што яму хацелася спяваць. Ды і яна, гледзячы ў ранішні парк, з яго шчодрай, дымчата-вясёлкавай расой, з яго сцюдзёна-сінімі ценямі і сонечнай лістотай ля верхавін, сказала, шчасліва уздыхнуўшы, «Ніколі, здаецца, так не адпачывала!» «Но вось і добра!» — сказаў Андрэй, «а то мяне сумленне мучыла! Зараз я ўмыю цябе!» «Ведаеш!» — з усмешкай сказала яна, «Мне нават падабаецца быць хворай. Ты ўсё робіш са мною так пяшчотна. Твае рукі лягчэй за тапалёвы пух. Ну што ж, калі хочаш, я заўсёды буду умываць цябе раніцай, расказваць казкі на сон і папраўляць тваю падушку». «Што ж», – засмяялася яна, – «ты не думай, я не такая. Я магу хадзіць як мужчыны і плаваць як яны. Калі ты будзеш блукаць па дарогах з рукзаком і кіем, я табе буду верным спадарожнікам». Залікавала птушка ў росных дрэвах, быццам адчуўшы подых роснай свежасці з надрэчных шатаў. «Май», — сказала яна, — «глядзі, якая раса, будзе добры-добры сонечны дзень». «Гэта нічога не значыць раса», — сказаў Андрэй, — «часам вельмі рэдка прыкметы не збываюцца. Сёння ўвечары збярэцца на дождж. Адкуль ведаеш? Памятаеш? Я табе распавядаў, як той ачмураны хлопец заходні рубануў мяне, бедны. Ён і не думаў, што падарыў мне такі барометр. Рана часам ныя на непагаць. Ну і добра, што дождж», — сказала яна. «Дні сапраўды стаялі занадта спякотныя. Дождж абмые лістоту, яна ажыве, ах, любы-любы мой, якое гэта шчасце дождж! Ну, вядома, вось ты ачуняеш, і мы паедзем у сухадол. Як там дождж бяжыць па рацэ? Набліжаецца, набліжаецца, захапіў, кроплі скачуць, як цвікі. Потым пераходзяць у бурбалкі, вада як закіпае, а ў нас над чаўном тэнт, а ў чаўне шмат сена, пульхнага, свежага, галава дурэе. Я вельмі хачу твой сухадол, абавязкова мы з'ездзім на месца, дзе быў паром. Так, каб нашы тыя, што былі, маглі бачыць гэта, як бы яны ўзрадаваліся». Андрэй гладзіў яе валасы. «Ведаеш, — сказаў ён, — мне заўсёды здавалася, што ў тую ноч паміж маёй прабабкай і тваім прадзедам Был покладзены пачатак чамусьці падобнаму на вялікае, амаль нязмернае каханне. Яно толькі не паспела набрацца сілы, каб быў час на тое, каб яна забыла боль, каб яна не трапіла ў высылку. Яны б, магчыма, пакахалі, добра было б. Не, сказала яна, гэта было б вельмі нядобра. Чаму? Мне ўжо не разумееш. Тады мы былі б сваякамі, братам і сястрой. Нам нельга было б так, як мы зараз. Шкада, уздыхнуў Андрэй, мне вельмі хацелася б, каб і ў іх было так, як у нас. Чакай, быццам знайшоўшы магчымасць суцешыць яго, сказала яна. Ну, вядома ж, гэта нічога не вырашае. Нават каб яны былі разам, твой дзед і мой прадзед былі б ад розных бацькоў. Прайшло 4 пакаленні. Яна радасна засмяялася. Мы з табою былі б чымсьці накшталт 8 юрадных брата і сястры. У нас была б толькі 16-я, калі не меней, частка агульнай крыві. Вядома, маглі быць разам і яны. Гэта не перашкодзіла б нам. Няхай і яны. Як быццам гэта залежала менавіта ад яе быць Грынкевічавай і Горову разам альбо не. Абое усміхаліся, так удала развязаўшы заблытанае пытанне. Потым шэрыя вочы пасумнелі, яна ўздыхнула. Шкада, што ў іх не атрымалася тое, што ў нас. Мне зараз заўсёды шкада ўсіх, у каго не атрымалася тое, што ў нас. Нічога, нічога, пацалаваў яе Андрэй, не сумуй за іх. Яны шукалі, як мы. Так, сказала яна, а цяпер дай мне лекі. Я вельмі хачу хутчэй быць здаровай для цябе. І прыгожай хачу быць, нават сёння. Потым ты прычэшаш мяне. Я магу і сама, але ты робіш гэта лепей. Не трэба самой, сказаў ён, беражы сілы, яны табе сёння вельмі прыдадуцца. Так праходзіў гэты неверагодна шчаслівы, споўнены сонечнымі зайчыкамі і птушынымі спевамі, споўнены да краёў любоўнай увагаю і адначасова трывожны дзень. Толькі кожны з іх хаваў трывогу. У 3 гадзіны апоўдні Андрэя выгналі. Трэба было рыхтаваць Ірыну да аперацыі. Выганяць прыйшоў Глінскі. «Ну, – дабрадушна сказаў ён, – давай адсюль, хлопча, давай. Яна ў добрым стане, ты аб гэтым паклапаціўся. А зараз марш, астатняе аддай ужо нам». Зусім не саромячыся гэтага чалавека, Андрэй абняў яе за плечы і пачаў ціха казаць на вуха. «Ты толькі спакойна, ты не бойся, усё будзе добра. Я буду тут, поруч. Я не баюся», – сказала яна. «Гэта ж я іду да цябе!» Андрэй устаў. «Да спаткання», – сказаў ён. «Да спаткання», – усміхнулася яна. Глінскі пасуровіў. «Ды пацалуйцеся ж вы», – сказаў ён. «Пацалуйцеся вы ўрэшце, як маленькія, не разумеюць усёй карысці. Некалькі дзён ёй нельга будзе, ну!» Андрэй схіліўся і пацалаваў яе. Пакуль яе рыхтавалі да аперацыі, ён хваляваўся, але ведаў, асаблівай небяспекі не было на бліжэйшыя 3 гадзіны. Ён вырашыў прыйсці акурат у 6, каб яна адчувала, што ён чакае, што ён тут. Дамовіўся з Сашанькай, каб яна кожную палову гадзіны выходзіла да яго і казала, як справы. Паспрабаваў сказаць пару слоў Яшу і Глінскаму, каб яны, але першы кінуў толькі пару падбадзёрваючых слоў, а другі наогул абарваў Андрэя. Так ён зараз быў непатрэбны тут. Толькі Сашанька паглядзела на яго спагадліва, вільготнымі вачыма і мякка сказала: «Усё будзе добра, Андруша, Идите вы лепей под'ешьте, пакуль не пачалося. Ён падумаў, што яна мае рацыю, і выйшаў са сквера на залітую сляпячым сонцам шумлівую вуліцу. Вуліца жыла звычайным жыццём, і, можа, гэта было б нават правільна, каб да аперацыі рыхтавалі звычайнага хворага, а не жанчыну ў росквіце год, уражаную людской рукой. У некай сталовай, падобнай на студэнцкаю, ён сеў за стол і спытаў сабе абед. Яму вельмі хацелася есці, але як толькі ён апусціў лыжку ў суп, адразу адчуў, што не здолее праглынуць і кроплі, як завязала. Выйшаў, адчуваючы ўсё ж, што ён можа зваліцца з ног, не дачакаўшыся канца аперацыі. Ён зайшоў у вулічную кавярню пад тэнтам і выпіў там тры шклянкі кавы. Цяпер сэрца білася зусім па-іншаму, напоўнена і моцна, а вочы прыдбалі, здавалася, асабліва бязлітасную яснасць погляду на навакольны свет. Стрэлкі гадзінніка паўзлі марудна. Ён сядзеў і, апёршыся на столік, на якім слаба дымела некранутая чацвёртая чашка, глядзеў у той бок, дзе за скверам бачны быў інстытут. Папяроса таксама сцяліла валокны, шызыя з боку тытуню, жаўтаватыя і цяжкія з муштука. Тры струменчыкі, празрысты, шызы і дымны, і ўсе яны чэзнулі па меры таго, як кава стыла, а папяроса згасала. Ён устаў і рушыў у інстытут, хаця да аперацыі было яшчэ з паўгадзіны. Назіральнік збоку пабачыў бы яго занадта выразныя рухі і зразумеў бы, што гэты чалавек шалёна нервуецца, але сам ён думаў, што ён спакойны. 6 гадзін. Дзень хіліцца да вечара. Ад дрэў ляглі ўжо вячэрнія цені. Зараз яе вязуць у аперацыйную. Трэба быць бліжэй да яе, хоць бы ў вестыбюлі. У вестыбюлі той самы гардероб, тая ж брыдкая кніга на стале, кніга існаванняў і сконаў, кніга лёсаў. Дзверы без стуку хістаюцца за праходзячымі. Туды-сюды, туды-сюды, у розныя бакі, белыя дзверы на дзве палавіны. За аднымі з такіх дзвярэй яна, пэўна, пачалі. Хто б зрабіў, каб іхнія рукі былі спрытнымі і ўдалымі, каб шчасліва скончылася ўсё. Бог! Ён Андрэй не верыць у Бога, а веруючым, пэўна, лягчэй. Як гэта ў малітве? Захавай дом мой. Не, ён не памятае. А можа, гэта і не ў праваслаўнай малітве? Мозг, здавалася, нічога не мог. А на самай справе заўважаў усё так зорка, як ніколі. Вось правезлі на пахілых драбінках вялізны сіні балон з надпісам «Вадарод». Балон? Пакуль не правялі газавую лінію, давядзецца мець балоны. Ёй нельга, каб холадна. Добры дом! Што з вамі? Дакранулася да яго пляча Сашенька. Вам дрэнна? Чаму? Вы бледны, як смерць. Нічога, нічога. Як там? Цудоўна. Усё ідзе, як трэба. Я выйду праз гадзіну. Я, пэўна, пачакаю ў скверыку. Занадта прамы ён накіраваўся да дзвярэй. Сашенька паглядзела на яго і пахітала галавой. Ён выйшаў проста ў добры майскі прысмерак і сеў на лаўку. Успомніўся хлопчык, што 10 дзён таму весела ішоў на спатканне з маці, дурны хлопчык. Ну, а хіба ён, Андрэй, больш разумны, калі думае аб газе, аб дзецях, чорт ведае аб чым у час, калі яна так пакутуе. І раптам ён зразумеў, што ўвесь гэты час ён толькі вонкава думае аб іншых прадметах, что увесь гэты час у души жил и катастрофично нарастал жах, нестерпный жах и безмерная боязь за яе. Сердце падало вниз, темнело в очах, каб был голос, ён с насолодою закричал бы по-живельному, дико, нема. Николи-николи еще в житті не было такого жаху, нават тады, калі уцякала партизанская армия, и фоки-вульфы нырали над самыми головами. И не так страшно было, калі хлопцы наступали на село, занятое бандой, а со званицы били кулеметы. И не так страшно было, калі шкляное поветра колыхалося над разбитой машиной. Там, на шаши, над невеликой речкой, якая зовется Бобр. Неяк занадто скоро, и зусім не ў час, почало темнеть. Калі ён узняў галаву, здзіўлены гэтым, ён побачыў, что с боку Москвы раки на будынок, на вершине дрэў, на увесь застыглый город насовывается тяжкая хмара, свинцово-чорная, с неким тьмяно-барвяным водблеском. Пэўна ад незлічоных огнёў, что с пуджанымі искрачками гарэлі под ёй. Так паўсюль запалілі огні, бо стало зусім тёмна, нават вулічныя ліхтары запалілі, нават тут, у скверы. Чаму не ідзе Сашанька? Ён глядзеў на гадзіннік і ўпершыню ясна зразумеў, что операция тягнется уже больше, чем 2 годины. И таки спокой вокол, быцем природа и увесь город утягнули головы у плечи, чакаючи непозбежного. Ён амаль побег у будынок и сутыкнулся с медсестрой. «Як?» «Да не нервуйтеся вы так», — сказала Сашенька. «Не мужчина, а мокрая курица. Что?» Усё ідзе, як мае быць. Быў лёгкі шок. Спынілі пераліваннем крыві непасрэдна ў аорту па метаду Пятроўскага. Аперацыя складаная, але самае цяжкае скончылася. Ідзіце ў вестыбюль, зараз будзе дождж. Не, не магу. Я заўважу, калі ён пойдзе. «Вы заўважыце», сказала сестра, і раптам узяла яго за руку. И, гладячи яе, сказала, «Ну, не трэба, не трэба. Я даю вам слово, чуете? Я даю вам слово, что все идзе добра». Зникла. Ён адышоў от своей лавки и с трывогою, ад якой як толькі не разорвется сердце, глядзеў на крываво-свинцовую хмару, на фоне якой вартами жалю малюсенькими лапиками кидаліся у трывозе голубы. Пэўна, так яны кідаліся і тады, калі ішлі нейкія там татары і полымя жэрла прадмесці, падступаючы да муроў Крамля. Няма прыстанку, няма жыцця, і дзе ён прытулак, знішчаны агнём? Жахлівай выразнасцю ён адчуў, што і ён слабы, як птушка перад страшнай навалай, перад тупой, жорсткай сілай, якая рушыць на яго. Не дапамогуць смеласць, розум, сіла, нічога, нічога. Насунецца і знішчыць яго прыстанак, яго прытулак, яго цеплыню, адзінае, дзеля чаго ён жыў усе гэтыя дні. І тады Андрэй сеў, як закляцце, пачаў ліхаманкава і страшна ці то кленчыць, ці то проста умаляць кагось. Я вельми, вельми, вельми люблю яе. Я вельми, вельми, вельми буду яе любить. Ратуй яе, ратуй. Справедливость, калі ты ёсць, зраби, каб яна жила. Справедливость, калі ты ёсць, зраби, каб яна засталася живой. Ёй нельга, нельга, нельга. Возьми у мяне палову життя и подзялись ёю. Возьми у мяне, возьми, возьми. Ён хлусіў, не адчуваючы гэтага. У сэрцы ягоным не было ў гэты момант ні кахання, ні планаў, нічога. Адзін толькі боль за яе, адзін толькі жах за яе, Одно только жаданне, каб скончыліся яе мукі, і яна была здоровой. Нехай ніколі не бачыць яе, нехай ніколі не бачыць яе, нехай ніколі абведаць, што жыва, нават ведаць, што кахае другога, так, нават гэта абведаць, што яна засталася жывой, што яна недзе жыве. Ён не чуў ужо, як хвастану ачышчальны лівень, як зямля набрыняла вадою. Прагнаў смактала яе і перастала прымаць, разліўшы па ўсім абшары сквера лужыны, як стала свежым паветра, як сталі цяжкімі і абвіслі галіны дрэў, і самая іхняя кара стала вугольна-чорнай. Ён сядзеў і ўмаляў кагось: «Андрэй!» Перад ім стаяў Яша, мокры, хоць выціскай. З кароткіх рукавоў халата струменямі лілася вада. Мокрыя валасы касіцамі звісалі на лоб. Выгляд ад гэтага быў такі няшчасны, што ў Андрэя як нешта штурханулася ў сэрцы. «Усё?» – жахам спытаў ён. «Вядома, усё?» З непаразуменнем сказаў няшчасны Яша: «Я ж табе казаў, што гэта тыгр ад хірургіі. Я 10 хвілін клікаў цябе з ганка, і вось прамог за цябе, як цусаня. А ўсё філантропія да розных недаробленых вертараў. Ох, каб яе, каб!» Толькі тут, пасля гэтай лаянкі, толькі пасля таго, як падбегла мокрая Сашанька, і Яша з раптоўнай рашучасцю абхапіў яе, захінуўшы халатам, быццам гэта магло чымсьці дапамагчы ад дажджу, Андрэй зразумеў, што пакуль што ўсё скончылася. І, кінуўшыся да ардынатара і медсястры, абняў іх дрыжачымі рукамі.